Азатлык радиосы сили бүгүн 21 апрель атына кишкен микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вакилдеринин бармауун Язуучулар Бирлиги Раиси Рафис Карбан Россия саясатына бейлеп аңлатты. Сибир башкырттары бирлешип Яшлар мирос деген ыйышма болдурду. Тапшыруу азагында Азатлык архивинен Финляндия татарлары имамы менен эңгеме тыңдарбыз.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ERC-ні оша тыңдайсыз. Сізді azatlik.org сәхифәсінде күтіп қаламыз. Барлық мәлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык
радиосы. 20 апрельдә Казанда Тукайның 130 еллыгына каралган рәсми эшләр турында журналистларга сөйләделәр. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вәкилләренең бармавын Язучылар берлеге рәисе Рафис Карбан Россия сәясәтенә бәйләп аңлатты.
Эшләрен туеп торырга шундый распоряжение чыгарды. Шуңа күрә әлегә Россия министры һәм генерал чараларда катнашты.
Һәм Төркиягә дә шуңа.
Ләкин без төрек язучылар белән дә торабыз. Олар белән эшлибез. Монда инде бездә генә тора торган сәбәп түгел, бу дәүләтләр арасында килеп чыккан низа нәтиҗәсендә шундый эшләр бара инде, шундый мөмкин күпләр әзрәк кысылып тора. Дөньяда бара торган сәяси вакыйгалар ул әдәбиятны, аралашуларны, әдәби аралашуларны туктатырга тиеш түгел. Без алай уйламыйбыз, Төркиядә дә шулай уйлыйбыз. Монда Төркиядә Мәхәйдәр дигән шагыйрь Türk Prezidentine karşı şiir yazıp, şiir yazıp, mitrikler iştirip, bunda Türkiye'mizde de bu liderlere karşı lider para, hareketler para, şu an para, gerçekten normalleşir diyebiliriz.
Nide Yazıçılar Birliği Reisi Refis Kırvan, elgi videonu bizden internet sahibimizde de kur alasız, adresimiz azatlık.org.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибир башкортлары берләшеп Яшлар мирос дигән оешма булдырды. 24 апрельдә беренче җыен узачак. Сургурт башкорт яшьләре лидеры белән әңгәмә иштербез. Аңа кадәр Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин минималь хезмәт хакының артуы турында сөйли.
Башкортстанда минималь эш хакы арттырылды. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өс яклы комиссия килешүенә ярашлы 1 майдан иң түбән хезмәт хакы 8900 сум буласак. 30% арта. Әле ул 6900 сум булса, хәзер 2 айға һуңғарак 1 июльдән бюджет тармағында ла иң түбән эш хаққы 7500 сумға күтәреләсәк. Бұл туралағы килешеүҙә республика башлығы Рөстәм Хәмитов, Башҡортостандың эш бирүселәр берлеге рәйесе Владимир Шалом һәм профсоюздар федерацияһы етәксеһе Марат Хөсәйенов имзаланы. Рөстәм Хәмитов бұл килешеүҙе социаль ғәҙеллеккә өлкәшеүҙә йәнә бер аҙым тине.
Это значимый шаг в реализации нашего главного вектора работы в интересах тружеников республики в движении к справедливому социальному обществу.
Хезмәттәшлеккә бер аҙым да, тик килешеүҙең юридик көсө бар тип әйтеп булмай, сөнки 8900 сумға күтәреү тәү сиратта коммерция ойошмаларына ҡағыла. Эшҡыуар хезмәткәренә аҡса арттырырға теләмәһә, яки уның бындай мөмкинлеге булмаһа, арттырмаясаҡ. Хезмәт һәм халыҡлы социаль аҡлау министры Ленара Иванова аңлатма бирә.
Если работодатель не может, он имеет право отказаться. Когда в прошлые разы мы подписывали, в 2010 году, в 2014 году, у нас в первый раз 122, потом 43 работодателя внесли именно мотивированные отказ от присоединения к этому соглашению. То есть такое право есть.
Хезмет халыкты социаль министры Ленара Иванованың аңлатмаһын тыңланығыҙ. Шуға күрә документты кәңәш тәҡдим формаһындағы килешеү тип баһаларға кәрәк. Рөстәм Хәмитов ошо килешеүҙе имзалау барышында дәүләт ҡарамағындағы унитар ширкәттәр етәкселегенә лә билдәрен ҡыҫыбыраҡ быуыу мәле етеүен әйтте. Быға тиклем ошондай ширкәттәрҙә етәксе менән ябай хеҙмәткәрҙең эш хаҡы нисбәте көйләнмәгән булһа, хәҙер директор ябай эшсенән 20 тапҡырҙан да күберәк алмаҫҡа тейеш икән. Ошо тәртипте боҙоп тотолған етәкселәр менән оҙон-оҙаҡ һөйләшмәй ҡыуасаҡбыҙ, тине Рөстәм Хәмитов.
Установлено предельное соотношение оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий и их сотрудников. 1:8. Ранее эта цифра никак не регламентировалась и достигала десятков раз.
Себер башкорттары берләшә. Сургут ҡалаһындағы башкорт йәштәре үҙ ойошмаһын булдырҙы. Ул мираҫ тип аталасаҡ һәм тәүге форум 24 апрельдә буласаҡ. Себердә башкорттар күпләп йәшәй. Унда элек барып төпләнгәндәрҙең балалары әсә телен бер ни тиклем белһә лә, рух төшөнсәһе аҡһаңҡырай. Улар урыҫлашыуға бара. Башкортостанда тыуып үҫеп, аҡса артынан Себергә киткән йәштәр ундағы тиңдәштәрен рухҡа өйрәтергә ҡарар иткән. Юграның мираҫ ойошмаһы башкорт йәштәренең тәүге форумы тураһында урындағы ансамбль бейеусе һәм Сорғут башкорт яшьләре лидеры буларак танылған Рияз Байыгытов.
Мин үзем Баймак районында туып үстем, потом Сибаға күсіп өттік.
Күптән югаралам инде.
Хәзер югарала, әйе. Да эшкә йөгәнбез бу ансамбльдә эшләүдек. Шатлық.
Шатлық ансамблендә бейегән дип. Ә буны мирас ойышмаһын һез ойыштырдыгызмы?
Был мирас ойышмаһын без яшьләр йылышып уйландык та и решили вот молодежный центр мы сиган хамак. Союз башкирских молодежи Брима Асыларыга. Башкорттар молодежына эшләһен өчен. Бул молодежный центрда бир яңа ашып барабы ден 24-ті. Бир нисәмә ел уйланып та и мы решили асырга инде.
Әһәрдә башкорт яшьләре күпме һуң? Гомумән башкорттар һәм яшьләр.
Хантымен сөйкүртө яшьләр күп. Монда ише яшьләр күп, монда туып үскәндәр бит. Сөйләр яктарында. Улар вот тоже участвуют.
Олар тілді білінгірәмәй индейме?
Беләләр, ата-әсәләр өйрәткән, бездә лә әдрәк өйрәнү белгән. Шу бию нәмәләргә өйрәнү белгән.
Әлегә тиклем менә һез бул ойышма булганга тиклем дә һәр тимәк ансамбль булгас, һез башкорт яшьләре менән бергә эшләгәнегез, ниндәйрәк эшләр алып бардыгыз олар менән?
Без яшьләр менән в первую очередь бию, йер, ошмагын үткәрәләрме инде? Биюләр халып, кем йырлай белә шу башкортча йырлай белгәннәр инде?
Курай тарткан егетләр бармы?
Урал тарттан шул башкирына киген, кушны киген егеттерин. Мындагылар билмей, шуга биздин тиги молодежный центрда асып, инструменталь шул курай, кумыз, кружоктарын асабыз деп уйлап жүрөбүз.
Ә мына ойышма асагыз, ул ойышма ниндейдир бир зданияла, бинала урнашырга тиеш бит инде. Баның менен властьтар сизгә ярдәм итәме нисектер?
Әйе, бизгә ярдәм итәләр. Бу администрация буны урын бирде ул тиге заниматься ДК строительдә, без заниматься юрик. Здание түгел инде. Бір кабинет хамасын икән бергә должны выделить инде. Мирас ойышмаһына.
Рияз, Башкортостандан бүтә дөнья башкорттары корылтайына ниндәйдер ярдәм бармы?
Ну, ярдәм итәләр. Безнең Хантымансы автономный округтын корылтайы, конгресс корылтайы безгә ярдәм итә.
Хуз менән мә, акча менән мә дигән хамак?
Ну, хуз менән дә.
Ям шуран әйдәгез бул 24 апрельгә әйләнеп кайтайык. Анда нәмәләр буласак 24 апрельдә?
24 апрельдә Хантымансы автономный округының калганда шул Юга башкорттар яшьләре берлегенә арналган кисе үтә инде. Ну, яшьләр форумын үтәсәк. Унда Сургут калаһы яшьләре башкорттары инде үзләренең тормыш конкурсларын, мәдәни эшләрен кагылган хоролдарга инде явап бирләсәкләр төрле матур идеяларын яңгыратып, уларды тормышка ашыру буенча сөйләшәкләр. Сөйләшеп, шу председательде выбирайтайлар инде. И концертный часть инде.
Сургут калаһындагы башкорт яшьләрен ул якта акса һәйбәтерәк. Башка нинди тема бар сөй, аксанан тыш?
Аксанан тыш. Безнең сам үзенә шу яшьләрне сакырып, ярдәм итеп, байрамдарда катнашып, а то башкорт яшьләре бер кайда йөрмәйләр дә, ни ишетмәйләр, без башкорттар бар икән. Шуны күрәтәбез дигән.
Бергә-бергә йыйылышып яшәргә тиегез.
Әйе, әйе, бергә-бергә йыйылышып яшәргә. Ну, Хавантуйда шул молодежный флешмоб, нәмәләр үткәреп шул катышып, танышып яшәргә инде.
Ә һезгә Башкортстан ягынан артистлар барамы ул?
Монда күп йөриләр ул. Артистлар, вис, ансамбльдар, Фәзигә Скаров, Сибай, Учалы, Стәрлетамактан, бию ансамбльдары, ерсылары да. Есть ерсылары да, мында башкирские дискотекалары үткәрәләр ул.
Сургут башкорт яшьләре лидеры Рияз Байыгытовты тыңланыгыз. Нуриман районының Иске Бәзәй, Халдыбаш һәм Самдар авылдары олы хосланышында калган. Павловка һуаклагысындагы һауды күбрәк ибәр аркасында ошондай гадәттән тыш хәл килеп туган. Халык ягыннан әлегә канагатьлек күренмәй, һәр хәлдә интернеттагы социаль сәхифәләрдә ундай мәгълүматлар юк. Беларусь районының ике авылы Сермән менән Азнагылгала һау янай, уныһына Беларусь металлургия комбинатының бавагы сәбәпсе. Артыгарак асканда елга күтәрелгән. Хәзер берне тиклем япкас, һау кимәре төшкәндәй булды дип хәбәр итте Сермән авылы башлыгы Айытбай Әйюпов.
Бездә 6 авыл, елга буенда, Агыл елгасы буенда Сермәндә язнагыл урнашкан. Комбинаттың бугынан һау ибәрләр битендә. Менә кичә генә кәметтләр һаудын күләмен. Әле бүген генә менә хигеле башланы, сагы 42 сантиметрга кәмене кискегә караганда. Шулай да ямгыр яу берһә, һау тагылык күтәрелү мөмкин битендә. Шуа егеттер менен кичәге сөйләштек тә, бүген иртән сак җыелышып, мен хәзер күперде бердин анда һәрбер яктан 5 сыгыр тростар бар бит инде бердин асыл малы күпер арна кылдагы. Әгәр дә бу күперде алып китсә, ярта улым дөньядан аерыла ала куя. Шуга егеттерди мен әле арганчып айтып, күперде калкытырга уйлай бердим. Кем дигәндә бер 20-30 сантиметр калкытканда ышаныстырак булыр мәти уйлай бердим.
Бу арна кылда.
Әй, арна кылда. Сермендә бер семьяны интернатка урнаштырырга тура келде, үз баланы. Яндык елгасының тамагына утырткан Хасандыр үйүнүндө. Бул яктан Агыдел баса, тияктан Яндык күтөрүлө, мына островто турала калды.
Беларет районы Сермен авылы башлыгы Айтбай Әйюпов авылды һау басу хаофы турасында ошаларды һөйләне. Өфөгә ингән урынга Арслан һынын урынлаштырдылар. Уның авторы Халит Галиуллиндин тәүге эше түгел, быга тиклем ул Акбудат ипподромы алдына елкы һындарала яһап куйгайны. Арслан Влайс батырлык, көс һәм куәтте һынландыра дип һыгымтыланы бул скульптураны Өфө хакимияте. Башкорттың үлемһеҙ әҫәре Урал батыры эпосын уҡығандар беләләр. Урал батырҙа арсланга атланып йөрөр булган. Тимәк, Башкортстан өчен ят йоткыс январь түгел инде арслан. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез.
Финляндияда мәктәптә эш мусульман булса, ил канунлары нигезендә аларга ислам дине укытыла. Татар балалары дин дәресләрен мәхәллә имамында өйрәнә. Шуңа алар сүрәләр һәм дуалар дигән яңа китап нәшер иткән. Бу хакта Финляндия татарлары имамы Рамил Беляев белән сөйләштек.
Бу китапның бастыру нияте инде бу балаларыбызга Коръәннең кыска сүрәләрен, озын сүрәләрнең төрле өлешләрен һәм көндәлек тормышыбызда кулланган дигәләрне бер җыендыкка китереп, аларга шул өйрәтү китабы буларак бастырырга уйлаган идек. Ул эш бер моннан бер елдан әз генә күбрәк дип әйтеп була башланып китте. Һәм шул вакытта анда аның өчен инде шул без тупладык безнең Духа сүрәсенә алып, Нәс сүрәсенә кадәр бу Коръәннең соңгы өлешеннән, аннары соң нилернең дә бу безнең халкыбыз арасында таралып киткән Фатих инде ул Микел үзеннән үзе билгеле. Ләкин бу аның арасын келәте Бакара сүрәсенең Алиф Лам Мим, Аятул Курси, аның арасын Фаз Куруни Азкурукум дигән өлешләре, аның арасын инде Әмән Расул аның ахырында бу безнең шулай ук халкыбызда бик танылган Әмән Расул дип укып куябыз мәчетләребездә шул сүрәләребез, аннары соң Әл-Исра сүрәсенә сонны тәкъд арсалнә, аннары соң куйдыганың өчен шулай ук безнең бу Хашр сүрәсендә Хуаллаһу ләзи дигән өлешләрне димәк шулай төрле-төрле урыннардан җыештырып аларны тупладык. 30лап сүрәбез бар моның өчен дә, һәм 10лап дуаларыбыз бар. Димәк бу китапта без кулландык эч телне беренчегә димәк бөтен безнең Коръән сүрәләре дуаларыбыз аларның асыл телендә гарәп телендә бирелә. Шушы гарәп теленең астында шулай без транслитерациясында куйдык. Димәк кем гарәп телен укый белми яки үзен үзе тикшерергә теләге булса, ул вакытта шушы транскрипцияны укыда, шушы мен ул үзен төзәтә белә. Аннарысын тәрҗемәсе татар теленә һәм тәрҗемәсе фин теленә, димәк, ике телгә тәрҗемәсе бар. Ә бу фин теленә тәрҗемәсенең куюы, ул инде әлбәттә марабызда татар телен зәифрак белгәннәребездә бар. Аннарысын бүтәнне сөр түгел балалар фин мәктәпләренә йөриләр, фин балалар бакчаларына йөриләр. Менә шушы балалар бакчасында тел битендә фин теле ныгаеп килә, шуңарга күрә, димәк, әгәр дә берәр татар сүзен белмәгән булсалар, мәгънәләрен татар телендә укып аңламасалар, чөнки дини татар текстлар алар бит инде гомумән бик җиңел текстлар түгел, ул бит көндәлек аралаша торган текст түгел ул, шуңарга күрә аны зур кешеләргә дә аңларга авыр булырга мөмкин. Димәк, фин теле аша алар аны аңлый алар. Шулай ук фин теле тексты татар телен текстында өйрәнүгә бер таяныч булып тора. Димәк, әлегә нинди хабарлар буенча, нинди бу безнең шул бәяләү ишту буенча фин теленең булуы бик халкыбыз яратты, чөнки аның аша без тагын да Коръәннең мәгънәләрен җиңелрәк аңлыйбыз диләр.
Бу китап балаларга таратылачакмы яисә каядыр укыту әсбабы буларак дәрестә кулланылачакмы, ничек моның кулланылышы?
Без инде бу китапны шулай уку дәреслеге буларак хәзерли башладык. Аннары соң безнең башкармабызда сөйләштек тә бераз. Шундый бер фикер туды. Бу китапны бары тик балаларыбызга гына түгел, ә безнең халкыбыз өчен бастырып, аны таратырга дип бер карар чыгарылды. Аннары соң ул карар буенча без бу китапны 700 таны буларак бастырдык. Һәм почта аркылы бөтен халкыбызга тараттык. Һәм хәзер менә бу көннәрдә без аны шул балаларыбызга таратып, балаларыбызның шул уку процессына куллана башладык ул китапны. Шуңарга күрә ул безнең теләгебез, димәк, бөтен мәхәлләбез бу китаптан файдалансын иде.
Бу китап кайсы нәшрияттан чыкты?
Без үзебезнең китапларыбызны бүгенге көннәрдә бастырабыз шул нидә Эстонияда, чөнки бераз нерак ул арзанрак төшә безгә. Шул анда безнең дусларыбызның матбуатында бастырдык.
Китап ничә битле?
90 битле китап.
Бармы хәзерге заманча менә яшьләр арасында дигалар, шынлыкта сүрәләр белән кызыксынучылар?
Әгәр бит инде китап булмаса, укырга да материал юк дигән сүз. Әгәр дә ул материал булса, әгәр ул китап басылып чыкса, халыкка таратылса, ул барыбер берсе кумаса, икенчесе укып, аны файдалана. Бигрәк тә безнең бит әле мәүлетләребез булды. Менә кичә генә без бик матур тәртип мәүлет бәйрәмен үткәрдек. Элек намаз укыдык. Намаздан соң мәҗлес тәртипләнде. Ул мәҗлестә безнең балаларның чыгышлары булды һәм җитәкчелекнең чыгышлары булды. Без дә, димәк, үз арабызда андый нәрсәләрне тәртиплибез. Халык шушы намазга килгән вакытында, бәлки догаларын оныткан булсамы, яки берәр яңа сүрә әрәнрәтеләгән булса, ул вакытта моны куллана ала һәм гомумән дә безнең инде бу фин халкыннан безгә тәэсир иткән бер күренеш, ул димәк сүрәләрнең мәгънәләрен белергә теләк бар. Ул яшендә дә, картында да, бөтенесендә, димәк, мин намазда Коръәнне укыган вакытымда нәрсәсен мин әйтәм икән, нинди сүзләрне кулланам икән диеп, алар кызыксыналар. Ә инде мондый китап булгач, аның өчен татар теле дә бар, фин теле дә бар, хәтта гарәп телендә дә бар, димәк, алар шул бөтен телләр белән аңлыйлалар. Димәк, мисал өчен Фатиха сүрәсен укыган вакытында мин нинди сүзләр әйтәм икән, нәрсә ул Рахман Рахим, Мәлик Яумиддин, мисал өчен. Димәк, аннан соң алар аны укып төшенәләр. Димәк, бу инде аңламый килеш кенә намаз укы түгел, бу димәк намазны укыган вакытында сүрәләрне аңларга да бер мөмкинлек бирә торган бер китап бу.
Ә бу китапны чыгару идеясе ул кемнеке? Сезнеке идеме?
Ну, мин инде шул балаларны укыткан вакытында безнең бит Туркияләрдә сүрәләрне, догаларны төрле-төрле китаплардан җыштырып, аларны инде шундый бер А4-лек кагызга копиялар алып, балаларга таратып, шулай рәтергә туры килә иде. Аннары соң, әлбәттә, мин бераз уйлый башладым да, мин әйттем, үземчә генә балаларга их шундый бер китап булса иде, эчендә бөтенесе табылсын иде, догалары табылсын, сүрәләре дә әле ул балага аңлаешлы телдә дә булсын диеп. Димәк, ул идеяны аннан соң мин инде үзебезнең башкармабызга аңлаттым да, алар, әлбәттә, бу идеяга каршы килмәделәр, чөнки бит инде дини бер китап, дини бер идея. Шуңарга күрә алар кабул итеп, бу китап әлегә чынбарлыкка әверелде. Бу китап минем генә заслугам түгел, моның артында күп кешеләр тора. Алар ярдәмнәре белән, димәк, насихат белән, аннары соң карап чыктылар, фин текстларын, татар текстларын, ғарап текстларын қарап чығушылар болды, транслитерацияларын қарадылар. Бу татар тілі тәрчимәсен әлбәттә без Нұғмани Құрәнен таянып эшләндек, демәк үз башыбыздан гына түгел, безнең өчен чыганак бу Татарстанда басылып чыккан Нұғмани Құрәне. Аннарысын фин теле тәрҗемәсе 1942 елда Финляндияда беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә кылынган Құрәнгә таянды. Демәк аны безнең милләттәшебез Зинатуллах Сәндүре заманында үзәтүләтеп бер фин кешесеннән тәрҗемә иттерткән Құрәнне инглиз теленнән фин теленә менә шушы Құрәннең тәрҗемәләрен кулландык. Дугаларның өлешен без махсус фин Хельсинки университетында гарап тел укытучысы Сильвия Акар исемле хатынны мин анарда да бераз йөреп калдым аның лекцияларына. Менә ул безгә дугаларның тәрҗемә кылуда ярдәм итте. Шуңа күрә монда әйтәмен бер тулы коллектив булып эшләдек. Әлбәттә бу тышкы дизайнны эшләгән вакытында безнең мәхәллә рәисе без Атик Алинның да байтак күп фикерләре булды, чөнки ул тышның дизайны бит үзегез беләсез бит кулга алган вакытында китап бит күренешле булырга тиешле. Шуңарга күрә димәк аның да бик монда файдасы һәм ярдәме зур булды. Хамида ханым Чайдам буенда безнең мәхәлләбездә ана тел укытучысы, ул китапның татар теле текстларын аларны димәк карап чыгып, аларны төзәтеп бергә утырдык. Әйе, димәк, шуңарга күрә бу әле безнең сүрәләр һәм дугалар беренче дигән китап әле без планыбызда икенче томын бастырырга. Икенче томына инде ниятебез бар куярга Ясин сүрәсен, Рахман сүрәсен, Тәбәрәк сүрәсен, Мөлк сүрәсе дип әйтәбез. Аннары соң башка төрле дугаларыбыз, ул бу китапка кермәгән дугаларыбызны анда куярга ниятләнеп торабыз да, ул эш башланды, ләкин әле күпме вакыт чыгар, билгесез, чөнки китап мәсәлән вакытында үзегез беләсез бит, төрле вакытлар була, качандыр ул тиз бара эш, качандыр ул бераз салмагаеп китә, әкренеп китә.
Ә бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгызмы, нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды. Чөнки бездә балаларыбызны укыткан вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулай ук имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшьтә торган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм дугаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аннысы анда күп эше бар. Ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда укыган дугаларыбызны, сүрәләребезне шуларны бөтенләй сайлап, анда чинә керттек.
Укыту, мәктәп укыту дидегез, бу нинди укыту, анда ничә бала йөри, кашан була бу укыту, бу якшәмбе мәктәбендә?
Ну, якшәмбе мәктәбе дип исем йөртсә дә, ул бит инде якшәмбе көннәрне укытмыйбыз, без моны әни адәти көннәрне укытабыз үзебезнең мәхәлләбездә. Безнең бит Финляндиядә 48-нче ел белән 69-нчы еллар арасында төрек халык мәктәбе булган. Димәк, татарлар шушы мәктәпләрдә укып йөргәннәр, дип ул башлангыч мәктәп. 69-нчы елда балаларның азаеп сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер уку дәвам ителгән. Димәк, ул безнең мәхәлләбезгә күчкәндә балаларыбыз атнага бер мәртәбә килеп, бер сәгать дин, бер сәгать ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуңа күрә ул традиция безне дә дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәресләр тагында күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәресләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Себергә ялгышмасам 16 бала укып килә. Кагыйдәләребез буенча без 7 яш белән 15 яш арасындагы балаларыбызга кем, димәк, айләләр китерсәләр шушы балаларны, без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшыннан 7 яшына бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең Шимбәкәрендә, алар анда 3 сәгатькә килеп, ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, биеләр, кул эшләре эшлиләр, ашыйлар, кыскагдагаларны өйрөнөрөс ушунда. Анарасын 7 яшендан 11 яшына инде безнең шушындай җиддирәк рәвештә дин укытуы, ана тел укытуы дәвам ителә. 15 яшендә инде шул бала безгә шул минеле диниядан сөйләмен, дини имтиханны биреп, ул шушы үзенең инде әйтеп була дини белемнәренең бер шушындай урта нәтиҗәсенә ирешә.
Сез анда әйттегез, әтиәниләр китерсә дидегез, яни ул ничек ихтиярымы яисә мәҗбүриме?
Әлбәттә, ул бездә ихтияри, ләкин Финляндиядә шушындый бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифасы ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәрбер мәктәптә булмаса да, инде Финляндиянең күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр, ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең биргән дәресләренә катнашырга ярый диеп рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, бездә килеп диннәрәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без биргән билгене кабул итми, чөнки Финляндиянең кануннары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Ә безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куяларны шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әтиәңеләр бит әлбәттә телиләр үзебезнең гореф-гадәтләрне өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә, шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне шунда ук тарихны да прасларга кушып, аларга әлбәттә рәтеп киләбез.
Финляндия татарлары имамы Рамил Бидәев белән сөйләштек, әлеге язма сезгә төшерәбез, Азатлык архивыннан алынды. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.